βλέπω φάτσες γελαστές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές. Θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες.
Είμαστε πια
και κατάρες που δεν κερδίζαμε ποτέ.
Φίλε, πώς το έχουμε πει, μία φορά πρωταθλητές, πάντα,
πρωταθλητές. Για πάντα πρωταθλητές. Διότι, φίλε, αυτό το διημεράκι.
Και πρόσεξε το τραγούδι από τους Φατμέ, γράφτηκε το 1988, είχε προηγηθεί το Ευρωμπάσκετ, αλλά λέει μέσα αλλάζουμε μπαλιές. Τακ, προθετικό.
Να σου πω πόσο ήταν τότε.
Τι πόσο ήταν.
Ο καλεσμένος μας, φίλε.
το 88.
Ναι, θα το ρωτήσω. Όχι, δεν θα το ρωτήσω. Θα το βρούμε για να το τακτοποιήσω. Ποιο νωρί είναι γεννημένο το 70. 15 ήταν.
Α, 15. Ενεργό φιλάθλος πολίτης.
Βέβαια. Και φύση, φίλε, επειδή αυτές οι δύο μέρες του Μουντιάλ με τα ρεπά είναι πολύ κουραστικές, θα έλεγα. Να φύγουν και να μην ξανάρθουν.
Δεν μπορώ.
Δύο μέρες ρεπό έχουμε πάθει στέρηση.
Δεν ξέρω αν και ο καλεσμένος έχει πάθει το ίδιο.
Και με αφορμή
κάτι. Φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα τόσο έντονο. Ναι.
Και με αφορμή κάτι πάρα πολύ ωραίο που κάνουν οι μια φορά πρωταθλητές για πάντα πρωταθλητές, το οποίο θα συζητήσουμε και εδώ. Σας καλωσορίζουμε τάκα τάκα στην Era Sports, στην πρώτη σελίδα. Έχουμε Κωνσταντίνο Λούβαρη, έχουμε Ειρήνη Φωτέλη, έχουμε Λουκά Λουκά και έχουμε στα μικρόφωνα Ηλία Δρυμώνα και Πέτρο Μαυγιανίδη. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βεβαίως έχουμε μαζί μας τον κύριο Τάκη Φίσα.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Αμάν, να σου πω να ξέρεις, ήταν να μιλήσω φίσας νωρίτερα, αλλά είχε ένα θέμα με τη φωνή και έπρεπε να κάνει λίγο αφωνία.
Το διορθώσαμε.
Σαν την Άννα τη Βύση και τώρα τον άκουσα πάλι λίγο.
Το διορθώσαμε.
Είναι μια χαρά. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Ακούω όλα πολύ καλά. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς.
Τέλεια.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιας και αναφερθήκαμε στα παιδικά μας χρόνια ή τέλος πάντων στα νεανικά μας, να το πω διαφορετικά. Το Ευρωμπάσκετ του 87, πώς το ζήσατε?
Σας άκουγα, 14 χρονών λοιπόν.
Ναι,
ήμουνα,
14.
Το έζησα στους δρόμους και εγώ βγήκα μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Είχα την τύχη να μπορέσω να βρω εισιτήριο. Θυμάμαι ότι είχα σταθεί με τον πατέρα μου και περίμενα ώρες.
Α, για το ΣΕΦ,
Πήγα στο ΣΕΦ, με την Ιταλία. Μπόρεσα να βρω εισιτήριο και να είμαι μέσα σε αυτό το φοβερό παιχνίδι που κάναμε με τους Ιταλούς. Κερδίσαμε πολλούς πόντους διαφορά.
90-78, το θυμάμαι απ' έξω.
Ήταν φανταστική η στιγμή τότε.
Ναι, ρε, γενικά εκείνο το είναι ορόσημο. Λέει ο άλλος το 87, λέει μια κυρία, ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Ναι. Το 87 μπήκα στο τάδε, ξέρω εγώ, στη δουλειά, ξέρω εγώ διάφορα.
Και ως παιδί λοιπόν το ζήσατε έτσι, εκείνο το ευρωμπάσκετ.
Ναι, που να ήξερα ότι
κάποια στιγμή
θα βγαίνω και κάποια άλλα παιδιά στους δρόμους εξαιτίας μου και των
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, πώς το παιδικό όνειρο, αν πλάσατε ένα παιδικό όνειρο πολύ τραβηγμένο, το πω έτσι.
Με αφορμή αυτό,
λες. Μακρινό, ναι, με αφορμή το 87. Και ήρθε μετά το πλήρωμα του χρόνου και δεν πέρασαν και πολλά χρόνια εδώ που τα λέμε.
Ούτε 20, ναι. 17.
Έτσι, ναι.
Λίγο χάθηκε το σήμα, Τάκη.
Λίγο να μετακινηθούμε για να. Γιατί χάθηκε το σήμα. Κύριε Φίσα. Για δοκιμάστε πάλι να δούμε αν σας ακούμε τώρα. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα δοκιμάσουμε πάλι.
Ξέρεις και φταίει,
Ο Τάκης Φίσας είναι, θυμίζω.
Ξέρεις που έχει εδώ μέσα, κάτσε να πάω να το φτιάξω λίγο.
Θυμίζω, είναι ένας από τους μεγάλους τερευτές με την εθνική μας ομάδα στα γήπεδα της Πορτογαλίας το 2004. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακόμα φυσικά πολύ ενεργός. Και στο πλευρό της εθνικής μας ομάδας.
Τεχνικός διευθυντής.
Ακριβώς.
Sporting director.
Είναι από αυτούς που. Θέλουμε να είναι επιτυχημένοι και μετά την αποχώρηση του Ταγίου, δηλαδή που θέλουμε να έχουν και άλλη καριέρα και δεύτερη καριέρα στον αθλητισμό. Δεν το συνηθίζουν οι Έλληνες αθλητές. Εγώ δεν τη χρεώνω την ευθύνη στους ίδιους όσο στο υπόλοιπο στερέωμα του ελληνικού αθλητισμού. Δεν τους πολυθέλει τους παλιούς αθλητές. Αυτή είναι μια άποψη που έχω δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Αλλά ο Τάκης Φίσας ειλικρινά κατάφερε να περάσει τις όποιες εμπλικάδες υπήρχαν και να είναι ενεργός και να τον έχουμε δηλαδή ως κομμάτι της εθνικής μας ομάδας ακόμα και τώρα, 18 χρόνια μετά τον άθλο της Πορτογαλίας. Τώρα θα ακουστούμε καλύτερα. Τι λέτε,
ελπίζω να μην έχουμε
τέλεια.
Λοιπόν, καταρχάς ζήτησή μας θα πούμε για Μουντιάλ, θα πούμε διάφορα πράγματα. Έχει να κάνει με μια δράση των Legends 2004, της ελληνικής ομάδας, οι πρωταθλητές Ευρώπης και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν, εν πάση περιπτώσει, τότε σε εκείνη την ομάδα του Ρεχάγκελ, κάνουν κάποιες δράσεις. Θέλω να μας μιλήσετε γι' αυτό αρχικά και για το τι έπεται και για το τι κάνετε και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι και ακόμα πιο προβεβλημένο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι.
Ναι. Καταρχήν, αν έχει ανταπόκριση στο στόχο που έχετε. Και ο στόχος είναι τα νέα παιδιά.
Βέβαια.
Αν υπάρχει εκεί μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι, αυτό η αλήθεια είναι λοιπόν ότι το έχουμε ξεκινήσει και είναι αποκλειστικά από τα παιδιά της ομάδας του 2004. Mm. Η ομάδα λοιπόν αυτή και πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δεν θέλω να παιδιαυτολογούμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι σαν ομάδα αυτό που έχουμε κάνει μετά από εκείνη την πολύ μεγάλη επιτυχία, το να παραμείνουμε ενωμένοι, προτάσσοντας πάντα το εμείς έναντι του εγώ, όπως κάναμε και τότε, δημιουργήσαμε μια αστική κερδοσκοπική εταιρεία η οποία λέγεται Champions for Life, είναι η Legends του 2004 και στη συνεργασία είναι μια διοργάνωση που κάνουμε κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια. Σκοπός της είναι να συναντήσουμε μικρούς παίκτες, μικρούς ποδοσφαιριστές, να τους μεταδώσουμε γνώσεις και εμπειρίες σε μια πολύ όμορφη μέρα που θα περάσουμε μαζί. Και είναι ένα πρόγραμμα mentoring κατά το οποίο αναλαμβάνουμε, έτσι θα έλεγα, ένα συμβουλευτικό ρόλο. Συμμετέχουμε μαζί τους στα παιχνίδια, είτε σαν coaches, είτε σαν διαιτητές, όπως κάναμε τα τελευταία μας camp. Και φυσικά αυτό γίνεται μόνο με την αμέριστη συμπαράσταση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και πραγματικά θα ήθελα και από εδώ να τους ευχαριστήσουμε πραγματικά, γιατί 3 χρόνια... μας έχουν βοηθήσει πολύ και έχουμε ολοκληρώσει Youth Cup. Έχουμε πάει στα Τρίκαλα, στην Άμφιση, στην Καλαμάτα, στην Κοζάνη. Τελευταία πήγαμε στην Κύπρο, συναντήσαμε πάνω από 1000 παιδιά και ακαδημίες. Και σίγουρα αυτό το ότι είμαστε κοντά στα παιδιά μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας.
Ισχύει, Τάκη, ότι αυτό το πρόγραμμα mentoring, όπως το είπες και εσύ, το έχετε σχεδιάσει εσείς?
Ναι, αυτό ήταν μια ιδέα μας, γιατί πάντοτε λέγαμε ότι έχουμε μια υποχρέωση να μεταδώσουμε τις αξίες που καταφέραμε μέσα στα παιδιά, κυρίως εκεί. Νομίζω ότι λείπει η αθλητική παιδεία στη χώρα μας. Πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι μας. Μας αρέσει τόσο πολύ το Μουντιάλ. Σας άκουγα πριν να λέτε ότι αχ, πότε να περάσουν αυτές οι μέρες, να έρθει το Παρασκευό Σάββατο να δούμε ξανά τα μάτς, και εγώ έτσι νιώθω. Και ενώ μας αρέσει τόσο πολύ αυτό το άθλημα, καταφέρνουμε να δημιουργούμε άσχημες εντυπώσεις και να μην δημιουργούμε αυτά τις συνθήκες αυτές στα παιδιά μας και σε εμάς τους ίδιους να απολαμβάνουμε. Να απολαμβάνουμε αυτό. Αυτή η απόλαυση εδώ είναι κάτι απαγορευτικό. Νομίζω ότι έχοντας παίξει στην Πορτογαλία και στη Σκωτία, το πρώτο πράγμα που άκουγα εκεί είναι enjoy. Απόλαυσε. Αυτό ζητάνε. Αυτό
και προσέξτε την κακή συγκυρία που είχαμε χθες. Την πρώτη μέρα που δεν είχαμε αγώνες παγκοσμίου κυπέλλου, είχαμε επεισόδια σε ελληνικό γήπεδο. Σε γήπεδο μπάσκετ.
Ναι,
φοβερή, ναι, συγκυρία. Λες και περιμέναμε πότε θα διακοπεί το Μουντιάλ για να κάνουμε τα δικά μας.
Ναι, ναι, ναι.
Τα στραβά μας, δηλαδή.
Να προσθέσω για να μην το ξεχάσω, ότι μέσα σε αυτή την ημέρα με τα παιδιά, να γνωρίζετε ότι έχουμε εντάξει 2 κατηγορίες. Η μία είναι που συναντάμε παιδιά με ειδικές ανάγκες και μένει το Special Olympics. Αισθανόμαστε πολύ όμορφα να γνωρίζετε, γιατί παίζουμε μαζί τους ποδόσφαιρο. Mm. Συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τις αντιδράσεις τους και τη χαρά τους όταν προσπαθούμε και παίζουμε μαζί τους. Και σίγουρα το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ανθίζει γενικότερα στην Ευρώπη και έχει άνοδο και στην Ελλάδα, θα έλεγα.
Ευτυχώς ανεβαίνει και στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, ναι.
Ναι, τα κοριτσάκια είναι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ταλέντα. Και λέω κοριτσάκια γιατί και εγώ έχω τη δεύτερη μου κόρη, η οποία αγωνίζεται και αυτή, παίζει ποδόσφαιρο.
Α, ναι.
Τα κορίτσια πια, ναι, τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν της είπα κάτι εγώ. Από μόνη της.
Επέλεξε εκείνη το ποδόσφαιρο.
Επέλεξε, ναι, να, ναι, κάνει ποδόσφαιρο, να προπονείται στο ποδόσφαιρο. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε και αυτά τα δύο πολύ μεγάλα κομμάτια μέσα στο πρόγραμμά μας.
Εγώ ξέρω τι θέλω να ρωτήσω, Τάκη. Τι σας ρωτάνε τα παιδιά αυτό, όταν συναντιέστε εκεί?
Γιατί είναι
παιδιά
πολύ μικρά σε ηλικία, δεν έχουν ζήσει,
ναι,
την περιπέτειά σας στην Πορτογαλία. Ναι,
ωραία ερώτηση κάνετε, γιατί και για μας αυτό ήταν απορία άξιο να δούμε πώς θα μας συμπεριφερθούν, γιατί τα περισσότερα ήταν αγέννητα,
ναι,
όταν εμείς κάναμε αυτόν τον άθλο. Σίγουρα έρχονται διαβασμένα, σίγουρα έχουν παρακολουθήσει, σίγουρα τους έχουν μιλήσει οι γονείς τους, έχουν δει από το YouTube πάρα πολλές φάσεις, παιχνίδια, πάρα πολλά, τα γνωρίζουν όλα σχεδόν. Κάποια άλλα έχουν απορία για το πώς φτάσαμε εκεί, για το πώς ανταπεξήλθαμε μετά την επιτυχία, πώς πανηγυρίσαμε, όλα αυτά. Ξέρετε, η δεσμή, ας πούμε, της αυτοθυσίας για το συμπαίχτη μας, της ομαδικής συνεργασίας, το ποδόσφαιρο είναι και είναι μια συνεργασία. Νομίζω ότι όλες αυτές οι αξίες που μας ρωτάνε και μέσα από αυτές βλέπουν ότι εμείς το πετύχαμε αυτό, χωρίς να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την ομάδα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος μας εκείνη την ημέρα. Είναι να απολαύσουν την ημέρα τους και σιγά σιγά να τους περνάμε μηνύματα και σίγουρα το σχολείο τους πόσο σημαντικό είναι, γιατί μετά το ποδόσφαιρο θα υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Οπότε ναι, πρέπει να έχεις. Χρειαζόμαστε έξυπνους ποδοσφαιριστές, χρειαζόμαστε να υπάρχει αντίληψη μες στο γήπεδο, αλλά και μετά το γήπεδο χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα είναι γνώστες, θα έχουν τη βάση τουλάχιστον από το σχολείο τους για να μπορέσουν να κάνουν και κάτι άλλο, να σπουδάσουν το ποδόσφαιρο, που δεν σπουδάζεται το ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα εξειδικεύεσαι και εκπαιδεύεσαι και γίνεσαι ένας καλός προπονητής ή ένας πολύ καλός γυμναστής. Υπάρχουν θέσεις, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο μετά.
Μα ούτως ή άλλως πρέπει να τα ακολουθήσεις, γιατί το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τα κολέγια, οι σχολές, οι ξένες γλώσσες, ανεξάρτητα από το αν θα τις χρησιμοποιήσεις, αν γίνεις τώρα ο Φύσας, ας πούμε, δεν χρειάστηκε να πάει να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Έτσι, οποιοδήποτε, ας πούμε, που έκανε μεγάλη καριέρα στο ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο και όλα αυτά σε μορφώνουν, σε παιδεύουν, σε κοινωνικοποιούν σαν άνθρωπο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει δηλαδή θα τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, θα τα ακολουθήσεις ούτως ή άλλως. Δεν και καλά, δηλαδή.
Όχι, αλλά να σας πω όμως κάτι. Όμως αν έχεις την κεντρική βάση των γνώσεων, μπορείς μετά να εκπαιδευτείς πάνω στους τομείς που θα αποφασίσεις να κάνεις. Εγώ όταν αργότερα σταμάτησα το ποδόσφαιρο, έπρεπε να είχα μια βάση για να μπορέσω να παρακολουθήσω τα σεμινάρια, να εκπαιδευτώ, να πάρω τα διπλώματά μου, για να μπορέσω να είμαι σωστός στη θέση που είμαι.
Βέβαια.
Και που κατέχω τόσα χρόνια μετά το πέρας του ποδοσφαίρου. Άρα, σίγουρα.
Χώρια το γεγονός ότι χρειάζονται, το είπατε και προηγουμένως, πιο έξυπνοι αθλητές πλέον. Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα.
Εντός των γραμμών του γηπέδου. Έτσι. Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται. Εγώ, ας πούμε, έλεγα, παιδί μου, αν σας ρωτούσαν ότι αντιμετωπίσατε τον Ρονάλντο, για παράδειγμα, αν ρωτάνε οι πιτσιρικάδες, πώς ήταν να τον έχετε στο γήπεδο κτλ. Έτσι, αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, ζητάνε και πικάντικες ιστορίες, αγαπίες. Ρωτάνε, γιατί είμαστε μαζεμένοι. Ξέρετε, είμαστε 10, 12, 14 legends κάθε φορά όλοι μαζί. Ανάλογα τα μέρη και ανάλογα τις υποχρεώσεις του καθενός, γιατί καταλαβαίνετε ότι
εμείς δεν μπορούμε να πάμε όλοι, βέβαια.
Από το χρόνο μας κλέβουμε από τις οικογένειές μας και πηγαίνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Δεν έχουμε κανένα κέρδος από όλες αυτές τις συμμετοχές. Το κέρδος μας είναι τα προσωπάκια αυτών των παιδιών και η χαρά που τους δίνουμε. Σίγουρα λοιπόν ρωτάνε διάφορες ιστορίες του Euro τότε. Ρωτάνε, θα έλεγα περισσότερο για παίχτες που έχουν έτσι πιο κοντά στη μνήμη τους, όπως ο Καραγκούνης, όπως ο Χαριστέας, που είναι πιο νέα παιδιά, όπως ο Σεϊταρίδης, και σίγουρα έχουμε πολλά να τους πούμε. Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις που κάνουν.
Ναι, ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Ενώ σε πρώτο πλάνο η επιτυχία του 2004 δεν αξιοποιήθηκε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είμαστε 18 χρόνια μετά εκεί που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, να είμαστε μετά από τόσα κέρδη που αποκομίσαμε εκείνο το καλοκαίρι, σε επίπεδο υποδομών, μιας και το παρακολουθείτε σε αυτό το ζήτημα, έχουμε βελτιωθεί? Δηλαδή, είναι η συμμετοχή περισσότερη, είναι η εκπαίδευση καλύτερη, έχουμε και κάνει βήματα προς τα μπρος? Γιατί δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στο πρώτο επίπεδο, στο πρώτο πλάνο, δεν έχουμε κάνει.
Ναι, ναι, έχουμε κάνει. Αναμφίβολα, σε αυτό το επίπεδο, όσον αφορά τα παιδιά, το πώς καταρχάς οι εκπαιδευτές, οι προπονητές, οι μέντορες, οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι που έχουν τη γνώση, και καλά θα κάνουν οι γονείς να το ψάχνουν αυτό. Να είναι οι προπονητές των παιδιών, να είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνω απ' όλα είναι παιδαγωγοί και μιλάνε όμορφα στα παιδιά τους και τους συμπεριφέρονται όμορφα και τους μεταδίδουν τις αξίες του ποδοσφαίρου και τον τρόπο που θα προπονηθούν, φυσικά με έναν όμορφο, υγιή τρόπο, αθλητικό τρόπο. Εμείς δεν περάσαμε μέσα από αυτά τα στάδια, πειραγωγηθήκαμε από ανθρώπους που δεν γνωρίζαν ποδόσφαιρο και με έναν τρόπο που δεν ήταν καθόλου σωστός τις περισσότερες φορές. Παρόλο ότι όλοι μας τελικά είχαμε δίπλα μας ανθρώπους που μας βοήθησαν πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ, που ξεχώριζαν στην εποχή τους. Σίγουρα είμαστε βελτιωμένοι, ναι, θα το έλεγα ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος αυτό. Και όσον αφορά, επειδή το αναφέραμε και είναι και των ημερών ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πάρα πολλά παιδιά μας λένε ότι έκλαιγε. Κυρίως αυτό τους ένοιαζε και κυρίως με αυτό γελάνε και περνάνε καλά. ότι κάναμε τον Ρονάλντο να κλαίει. Βέβαια, απαντάμε εμείς ότι κοιτάξτε μετά όμως τι πέτυχε, ότι πολύ τότε απογοητεύτηκε, αλλά κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος στον κόσμο. Ναι. Τώρα βλέπουμε, ζούμε μια άλλη κατάσταση.
Και να, με τον Ρονάλντο που... και να είναι 20 χρόνια σε αυτή την κορυφογραμμή.
Όχι, 20, ακριβώς. Ναι. Και με τη δουλειά του, σίγουρα και με το ταλέντο του, αλλά κυρίως αυτός ο άνθρωπος με τη δουλειά του. Τώρα πάει να τα ρίξει λίγο στον πρόντομο όλα αυτά που κάνει, αλλά ίσως γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έρχεται σιγά σιγά το τέλος, αλλά σίγουρα εμείς κρατάμε τα θετικά στα παιδιά και τους μεταδίδουμε αυτά που πρέπει.
Μία ερώτηση να σε πάω κάποια χρόνια πίσω, γιατί το έχω απορία και όσες φορές έχουν βρεθεί από κοντά δεν έχει τύχει να το ρωτήσει, γιατί όλο το ξεχνάω, αλλά το θυμήθηκα. Εκείνο το σουτ που έβγαλε ο Μπαρτέζ, το θυμάσαι στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Σιγά-σιγά μην το θυμάσαι, λογικό είναι. Να το δείξω και στον Ηλία με το θυμάται, ρε παιδί μου. Ένα σουτ που ξέρει, πάει να την κοντρολίσει. Ξαφνικά τη βλέπει μπροστά του Λουκούμι στο αριστερό και τη σουτάρει.
Με το εξωτερικό φάλτσο.
Ναι, με το εξωτερικό και
σαν Μόντριτς.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαι και λίγο επίκαιρη. Όχι, τα κάνουν μόνο οι άλλοι.
Γιατί πήγαινε μέσα και θα ήταν, ξέρει, γκολάρα και φοβερό.
Απλά δεν πήγε στι αράχνε.
Ναι, ναι.
Έπρεπε να πάει στι αράχνε.
Ακριβώ. Σε ένα παραθυράκι δηλαδή.
Έπρεπε να πάει σε ένα παραθυράκι να το συζητάμε αλλιώ τώρα. Δεν πειράζει.
Τελικά αυτά τα σουτ, λοιπόν, σαν και αυτό που κάνατε εσείς εκείνο το παιχνίδι, αυτά τα σουτ είναι με σημάδι ή να βρω την μπάλα και να τη στείλω στο τέρμα γενικώς. Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Σημαδεύει ο ποδοσφαιριστής, ενώ
συγκεκριμένο σημείο το τέρμα, ξέρω,
ή το τέρμα κοιτάει απλά.
Σε γενικές γραμμές πρέπει να σημαδεύεις και ένας επιθετικός σημαδεύει πάντοτε. Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίεργη φάση, έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν θα μπορούσα να σουτάρω υπό άλλες συνθήκες από εκεί. Γιατί με το κοντρόλ μου κατάφερα να τον καλάσω, να τον στείλω από την άλλη πλευρά. Ναι. Οπότε την είχα Λουκούμι, όπως πολύ σωστά είπες. Και άρα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ξέρεις, εκείνη και το ένστικτο. Ήταν μια ευκαιρία να κάνω ένα σουτ να ευνηδιάσω. Ναι. Οπότε ήταν μια μεμονωμένη στιγμή, μια όμορφη φάση, η οποία την παρακολουθώ και τη βλέπω. Όπως είπα, καλύτερα να πήγαινε στη γωνία.
Σε ένα από τα δύο γάμα.
Σε ένα από τα δύο γάμα. Και καμιά φορά έχω πετύχει γκολ που έχει περάσει μπάλα μέσα από τα χέρια του ανθρώπου και έχει μπει γκολ. Το θέμα είναι να μπει γκολ. Τώρα, αν είναι πολύ όμορφο ή λιγότερο όμορφο, σε τέτοια παιχνίδια ιδίως, το θέμα είναι να μπει γκολ.
Λοιπόν, θα το πω για δεύτερη φορά, επειδή είστε εσείς στην τηλεφωνική γραμμή. Ο Πέτρος, όταν το άκουσε την άλλη φορά που το ανέφερα, παραξενέθηκε πάρα πολύ. Σε ένα αφιέρωμα που βρήκα στο εξωτερικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις μεγάλες εκπλήξεις που έχουν συμβεί, αναφέρθηκε και η Ελλάδα.
Για το Παγκόσμιο Κύπελλο το αφιέρωμα, έτσι είναι.
Παρότι το αφιέρωμα ήταν για τα Παγκόσμια Κύπελλα, αναφέρθηκε και ο άνθρωπος της Ελλάδας. Και θέλω να πω με αυτό, δηλαδή, αυτό έλεγε και το κείμενο, ότι ανεξαρτήτως ότι επιτέθηκε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σας το αναφέρουμε γιατί ήταν μια ομάδα που δεν την φανταζόταν ποτέ κανείς. Θέλω να πω ότι η επίδραση σε ξεφύγει από το όριο των Euro. Συζητιέται και από τον υπόλοιπο κόσμο.
Ναι, ναι. Είπαμε ότι είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αυτό της Λέστερ και δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο ανάλογο. Τώρα με το Μαρόκο.
Απλώς, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Φανταστείτε, και εσύ μάλλον το ζήσατε και είσαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ευτυχείς, όπως και εμείς. Τι χαρά βλέπετε πώς πανηγυρίζουν για μια πρόκριση, για μια νίκη στα γκρουπ των ομίλων. Καταλαβαίνετε τι χαρά κάναμε τότε το 2004, πόσες προκρίσεις πήραμε.
Παιδιά, είδα τον γκολ του Λεβαντόφσκι στο 3-0. Συγγνώμη, Τάκη, για τη διακοπή. Τον γκολ του Λεβαντόφσκι στο 3-0 με πέναλτι που το εκτέλεσε δεύτερη φορά και χαμογελούσε, λες και ξεσχερότανε, λες και. Τι, σοβαρά.
Χάρηκε που επιτέλους έβαλε το πέναλτι.
Ναι. Εντάξει, και εγώ, παιδιά, επειδή έτυχε να το ζω. Ήμουνα στο Καλλιμάρμαρο επιφορτισμένος με το ρεπορτάζ. Δεν δούλευαν κινητά. Δεν δουλεύανε μικρόφωνα από τον πολύ τον κόσμο κτλ. Είδα και τον κόσμο αλλά και τους διεθνείς. Το λέω και ανατριχιάζω πραγματικά. Όπως δεν τους έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου. Δεν τους έχω ξαναδεί τους διεθνείς έτσι.
Γι' αυτό και εμείς, επειδή πήραμε πολύ μεγάλη αγάπη και προσφέραμε αυτή την ανίποτη χαρά στη χώρα μας, αθλητικά, θα προσπαθούμε πάντα να μπορούμε να μεταδίδουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι εμπειρίες έχουμε, με όλες μας τις δυνάμεις και πραγματικά με όλο μας το θέλω, γιατί πολλά παιδιά. Θα το ξαναλέω και με τις δουλειές τους, αλλά και τις οικογένειές τους παραμερούν πολλά πράγματα και είναι μαζί μας για να πηγαίνουμε σε όλα αυτά τα cups και να πηγαίνουμε να μιλάμε στα μικρά παιδιά. Θα το συνεχίσουμε αυτό με πολύ μεγάλη αγάπη και ζήλο και εύχομαι πραγματικά να έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία μας. Όχι να ακούγόμαστε εμείς πιο πολύ, εμείς ακουστήκαμε, φτάνει.
Και μεγαλύτερη συμμετοχή, Τάκη, όχι
από εσάς. να παραδειγματίσουμε και άλλους ανθρώπους, ναι, να παραδειγματίσουμε και άλλους φορείς, να είναι πιο ενεργοί όσον αφορά την αθλητική παιδεία των παιδιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο μέλλον.
Δηλαδή, αν δεν εμφανιζόταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η όρεξη που έχει ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης, ο Φίσας, ο ένας και ο άλλος κτλ., πιθανότατα να μην είχε γίνει ούτε αυτό το θέμα με τους Legends 2004 και αυτά τα Youth Cups τα οποία συμμετέχουν. Έτσι.
Το καλό είναι όμως ότι μετά από εκεί έχουν ξεκινήσει και άλλοι φορείς και μας ακολουθούν. Και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά μας, όπως ο ΟΠΑΠ, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός οργανισμός, η Aegean. Είμαστε πραγματικά πολύ ευτυχισμένοι, Κοσμοτέ, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε κοντά μας και κάνουμε πάρα πολλές δράσεις μαζί τους.
Τι ακολουθεί τώρα σχετικά με αυτό για το Champions Sport Live?
Τώρα έχουμε κάποιες εκπλήξεις οι οποίες λίγο θα ανακοινωθούν. Έχουμε κάποια καινούργια επεισόδια στην τηλεόραση, θα κάνουμε ένα ωραίο οδηπορικό, θα το έλεγα, οπότε θα το μάθετε ως ονούπο και νομίζω ότι σίγουρα πάλι θα αφορά την πορεία της ομάδας τότε και τα παιδιά. Αυτό είναι που σίγουρα μας δίνει και εμάς μεγαλύτερη όθηση να συνεχίσουμε.
Μάλιστα.
Μουντιάλ βλέπουμε?
Σιγά μην δεν βλέπουμε.
Βέβαια. Τώρα, όπως είπαμε, περιμένουμε να έρθει η Παρασκευή.
Ναι, ναι. Να ρωτήσω λίγο.
Καταρχήν, ναι, να κάνουμε... Θέλουμε τη βοήθεια σας για μια διευκρίνηση και με αφορμή τους πανηγυρισμούς που λέγατε προηγουμένως. Μια μεγάλη διοργάνωση για τις μεγάλες ομάδες φαίνεται ότι είναι τρία ξεχωριστά κομμάτια. Άλλο δηλαδή η διαδικασία των ομίλων, μιλάω, ναι, για τις ομάδες που κουβαλάνε πάνω τον τίτλο του φαβορί ή τέλος πάντων πολλές προσδοκίες από όλο τον κόσμο. Άλλη διαδικασία τα τρία μας των ομίλων, άλλη διαδικασία η φάση των 16, όπου υπάρχει το ξεκάθαρο πρέπει, γι' αυτό και είδαμε να γλεντάνε μέχρι πρωίας που λέμε όλες οι μεγάλες ομάδες προκρίθηκαν και φάνηκε σε μερικούς παράδοξο, και άλλη διαδικασία από τα προημιτελικά και μετά. Σωστό είναι αυτό? Αυτή ο κατακαιρματισμός που κάνουμε.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Απλώς οι άνθρωποι δεν ικανοποιούμαστε, θέλουμε κι άλλο. Οπότε σίγουρα πετυχαίνοντας τον στόχο σου, πας στον επόμενο.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό
κομματιαστά δηλαδή, αυτό λέω. Ναι, 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 κομμάτι-κομμάτι.
Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να μείνεις ικανοποιημένος. Και σίγουρα αυτό που επιζητάς είναι να πας όσο πιο ψηλά γίνεται. Και όταν μέσα από την πάροδο των παιχνιδιών νιώθεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, καμιά φορά απογοητεύεσαι. Όπως τότε εμείς, ας πούμε, με την Κωνσταρίκα, πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να περάσουμε το 2014 και θα έπρεπε να περάσουμε.
Δεν το έχω χωνέψει ακόμα.
Κανείς,
δεν,
ναι,
το έχω,
ναι, ναι,
χωνέψει,
ναι,
ακόμα.
Ναι, ναι.
Ας μέναμε από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα. Όχι ότι δεν σέβομαι την Κωνσταρίκα και εκείνη την ομάδα που είχε, αλλά ιστορικά μας έχει μείνει ότι αποκριστήκαμε την Κωνσταρίκα.
Κοιτάξτε, η Κωνσταρίκα στην επόμενη, δηλαδή, φάση έπαιξε με την Ολλανδία,
ναι,
και αποκλείστηκε στα πέναλτι.
Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ναι. Πολύ καλή ομάδα. Ναι.
Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Νομίζω ότι η ομάδα, ναι, ήταν άψογη τότε.
Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, το πέναλτι του Γκέκα, γιατί πάντα γίνεται ένα φορά, είναι πέναλταρα, παιδιά, έτσι. Απλά το πιάνει ο άλλος, ο,
ναι,
ο γάτος, που ήταν και τόσα,
ναι, ναι,
χρόνια νεότερος και τα λοιπά, και με καλύτερα ρεφλέξ και πάει λέγοντας.
Ναι, ναι, ας αφήσουμε τον Γκέκα να το
ξεπεράσει. Το πιστεύω ότι ο Γκέκας το κουβαλάει ακόμα και θα το κουβαλάει μια ζωή.
Δεν ήταν σαν το Μπάτζο που έγραψε.
Όχι, βέβαια.
Έχει ιστορία που το έστειλε στα Περιστέρια.
Τάκη, πες μας λίγο για...
μισό λεπτό, επειδή μιλάμε για τερματοφύλακες. Αυτό το φαινόμενο με τον Μπόνο έχει εξήγηση. Ο άνθρωπος αυτός, ο goalkeeper του Μαρόκου, δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ από αντίπαλο. Και έχει παίξει 4 μάτς, μία παράταση και μία διαδικασία απέναντι. Μόνο ένα αυτόν γκολ έχει δεχτεί.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι λίγο επίφοβο τώρα.
Τώρα και με αυτό που παίζει, ένας λόγος παραπάνω.
Βέβαια, με αυτό που παίζει έχει τα προβλήματά του και να γνωρίζετε ότι τα νιώθω, γιατί τον ξέρω πολύ καλά.
Θα σε ρωτούσαμε τώρα. Η επόμενη ερώτηση ήταν.
Θα καταλήγαμε στον Φερνάντο, δεν υπήρχε περίπτωση.
Εμείς τον συμπαθούμε πάρα πολύ.
Τον αγαπάμε. Όχι,
τον αγαπάμε. Είναι δηλαδή ένας προπονητής που έχει περάσει από διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα. Έτσι, έχει περάσει από διαφορετικές ομάδες.
Όλη η Ελλάδα αγαπάει τον Φερνάντο.
Όλη η Ελλάδα, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα. Από το γεγονός ότι πηγαίνει συνέντευξη τύπου και αναφέρει, δεν λέει Ισταμπούλ, λέει Κωνσταντινούπολη με τα πορτογαλικά αγγλικά. Από το γεγονός ότι αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, το δίνει σε κάθε ευκαιρία. Από το γεγονός ότι είναι προπονητάρα, να μην το ξεχνάμε. Έτσι, από όλα αυτά.
Και συν το γεγονός, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι συνδεδεμένα αυτά, κύριε Φίσα, ότι έφυγε από τη δική μας εθνική ομάδα και πήγε στην Πορτογαλική και έγινε αυτό που έγινε.
Ναι, και έφυγε με λάθος τρόπο, βέβαια.
Ναι. Ναι.
Για πες μας για τον άνθρωπο Σάντος. Δύο πράγματα που ενδεχομένως δεν ξέρουμε.
Εντάξει, όπως πολύ καλά λέτε, ο Φερνάντο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε την Ελλάδα. Όταν ήρθε στη χώρα μας, δεν ήταν καθόλου ο ίδιος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατέριψε αυτό που λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν στο δείχνει ότι άλλαξε, όμως αν παρακολουθείτε την πορεία του, ήταν ένας σκληρός άνθρωπος, ένας σκληρός προπονητής όταν ήταν στην ΑΕΚ και μετά έρθει στο Παναθηναϊκό που έφυγε μέσα σε ένα μήνα.
Ναι.
Κάνοντας, εγώ εκεί τον γνώρισα σαν προπονητή μου.
Ναι.
Αργότερα όμως, όταν το συνάντησα στην Πορτογαλία, που ήμουν παίκτης στην Μπενφίκα και εκείνος στη Sporting και κάναμε, με βοήθησε πάρα πολύ εκεί στη χώρα να μπορέσω να εξοικειωθώ, να μάθω πράγματα, μου έδειξε πραγματικά πόσο, τι άνθρωπος είναι και πόσο αγαπάει τη χώρα μας και τους Έλληνες. Αργότερα στην εθνική ομάδα, πια όταν συνεργαστήκαμε, ήμασταν μαζί 4 χρόνια, τι να πω, προσέφερε τρομερές στιγμές στη χώρα μας, πολύ μεγάλες υποκρίσεις. Άρα χαιρόμαστε με τη χαρά του. Δεν είμαι εγώ αντικειμενικός να πω για αυτόν, γιατί έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του.
Εντάξει, περισσότερο όμως έτσι είναι, Τάκη, μην νομίζεις.
Απλώς επειδή ήμασταν μαζί και τον τελευταίο καιρό είχαμε συναντηθεί, ήξερα την κατάσταση που είναι στην Εθνική Πορτογαλία και ήταν δύσκολη για αυτόν η κατάσταση. Και μπόρεσε να την αντιστρέψει και τώρα πραγματικά έχω προβληματιστεί με αυτά που γίνονται με τον Ρονάλντο.
Δύσκολη,
γιατί μπορώ να
δύσκολη
καταλάβω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία που δεν είναι χαρούμενος.
Που δεν ακολουθεί την ομάδα που έχει χαράξει.
Όχι, για το Σάντος.
Όχι, ο Σάντος. Ότι του προέκυψε αυτό. Προέκυψε αυτό.
Δεν είναι χαρούμενος.
Άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην ομάδα που είναι ο πιο προβληματισμένος από όλους τους Πορτογάλους. Επειδή τον ξέρω πολύ καλά, προσπαθεί να διαχειριστεί. Βέβαια είναι πανέξυπνος, αλλά επειδή δεν είναι ο Ρονάλντο ένας κανονικός ποδοσφαιριστής, θα έλεγα.
Ναι, είναι κάτι παραπάνω.
Είναι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματισμένος σήμερα που μιλάμε.
Ναι, ναι.
Όσα συμβαίνουν στην Πορτογαλία κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και όσα θα συμβούν τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι είναι ευθύνη του Κριστιάνο και όχι του Σάντος.
Σίγουρα. Ναι, να γνωρίζετε όμως ότι ο Φερνάντο Σάντος, επειδή νιώθει ότι δεν ξεχνάει. Ο Σάντος καταρχάς έχει δικούς ανθρώπους. Έτσι λειτουργεί σαν άνθρωπος. Έτσι του αρέσει. Έτσι μάλλον παίρνει την ασφάλειά του. Και τον Κριστιάνο τον έχει σαν δικό του άνθρωπο. Πολλές φορές όταν συζητάγαμε, πάρα πολλές φορές μου είπε πόσες φορές τον έχει στηρίξει στην Εθνική Πορτογαλίας και το αντίθετο. Αλλά ένιωθε, ας πούμε, τη στήριξη του Κριστιάνο πάρα πολύ. Κυρίως την τελευταία φορά που είχε πολύ μεγάλη πίεση ο Σάντος από τον κόσμο.
Και από δημοσιεύματα, βέβαια.
Έτσι όπως πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε με πολύ δύσκολο τρόπο και υπήρχαν πάρα πολλές φωνές από την Πορτογαλία να φύγει από την εθνική ομάδα.
Ναι.
Τελικά έμεινε και ξέρω ότι έμεινε και με τη βοήθεια του Κριστιάνο. Mm. Οπότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε αυτό το ρόλο για αυτόν και ίσως τώρα μπορεί να νιώθει ότι είναι προδομένος από τον προπονητή του. Και γι' αυτό σας λέω ότι ο Σάντος είναι αρκετά προβληματισμένος στο πώς θα το διαχειριστεί. Φυσικά τον έχει διαχειριστεί τέλεια για μένα, απλώς αυτή τη στιγμή δεν τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και η Πορτογαλία έπαιξε καταπληκτικά. Να συμφωνήσαν οι παίκτες να παίξουν επιτέλους χωρίς τον Κριστιάνο και να δείξουν ότι μπορούν και χωρίς αυτόν. Πραγματικά.
Μόνο που αντικαταστάτης έβαλε 3, φτάνει και όλες, ας πούμε. Δηλαδή αγωνιστικά δεν είχε να του προσάψει κανείς τίποτα του Σάντος. Άμα έχανε, θα το
συζητούσαμε. Ο Κριστιάνο ήταν λίγο έτσι σαν ένα στοιχείο μέσα στην ομάδα που δεν τη βοηθάει να ρολάρει με τον τρόπο που αγωνίζεται τώρα πια. Ήταν σαν μια απάντηση προς όλους ότι κοιτάξτε, παίζουμε και καλύτερα. Παίζουμε καλύτερα χωρίς τον Κριστιάνο. Οπότε μην σας νοιάζει, ή μάλλον τώρα είναι η ευκαιρία μας. Δηλαδή με το που έμεινε πια πρώτη φορά στην ιστορία επί Σάντος και επί Πορτογαλίας, νομίζω, ο Κριστιάνο στον πάγκο, η ομάδα έβαλε 6 γκολ και ήταν καταπληκτική. Έκανε ένα από τα καλύτερα της παιχνίδια. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το διαχειριστεί.
Εντάξει, πάντως η Πορτογαλία έτσι όπως το πάει ο Σάντος είναι στους 8 με αντίπαλο την πάρα πολύ καλή ομάδα βέβαια, αλλά με την λιγότερο βαριά φανέλα με το Μαρόκο και θεωρητικά θα μπορούσε να υπολογίζεται για τους 4 και βλέπουμε. Ένας τελικός, μιας και το συζητούσαμε, Κριστιάνο εναντίον Μέση, μιας και το έχουμε δει στο Champions League, για να δούμε ένα Πορτογαλία-Αργεντινή τελικό που γίνεται, που βγαίνει δηλαδή με βάση το bracket, πώς θα σου φαίνονταν?
Ναι, θα ήταν καταπληκτικό πραγματικά να δούμε.
Είναι δύσκολο.
Εγώ ζω για να δω τον ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή, να σας πω την αλήθεια. Από τα παιδικά μας χρόνια αυτό ζούσαμε. Σωστό. Περιμέναμε τον Μαραντόνα να παίξουμε τους Βραζιλιάνους.
Θα θέλαμε ένα τελικό καλύτερα, αλλά δεν βολεύει. Μας βγαίνει ημιτελικός.
Εντάξει, ας βγει όμως και ο ημιτελικός, θα είναι εντυπωσιακό αυτό το παιχνίδι. Και είναι και οι δύο σε μια φοβερή κατάσταση και δύο ομάδες.
Υποστηρίζεις καμία ομάδα έτσι εισαγωγικά?
Τώρα πια δεν υποστηρίζω. Μικρότερος υποστήριζα. Ήμουν Αργεντινή λόγω Μαραντόνα. Τώρα πια δεν είμαι. Τώρα πια είμαι με τους Πορτογάλους πιο πολύ για τον φίλο μας τον Φερνάντο. Αλλά σίγουρα σε ένα μάτι Αργεντινή-Βραζιλία πάλι είμαι Αργεντινή. Οπότε.
Πάντως είναι πολύ πιθανό να δούμε έναν Λατινοαμερικάνικο ημιτελικό και ένα Ευρωπαϊκό ημιτελικό. Δηλαδή το Βραζιλία-Αργεντινή που εύχεται πάρα πολλοί κόσμο και ένα Γαλλία-Πορτογαλία στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Αυτό το Γαλλία-Πορτογαλία εμένα με ενδιαφέρει, γιατί εγώ είμαι γαλλόφιλος.
Εγώ είμαι βραζιλιανόφιλος, οπότε θα είμαστε 3-4 ομάδες.
Πώς το βλέπουμε? Γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες και οι δύο.
Κοιτάξτε, δεν θα αναφερθώ πολύ σε αυτούς, γιατί θα τους βρούμε μπροστά μας και δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τους Γάλλους.
Σωστά, η εθνική που είναι στον όμιλο,
λοιπόν,
βέβαια.
Πραγματικά, ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν τώρα, ας το πάρουν κιόλας, για να μπορούμε να τους έχουμε εμείς τον Ιούνιο κουρασμένους και απογοητευμένους.
Να ξεδώσουν, ρε παιδί μου, καλά λέει ο άνθρωπος.
Να είναι λίγο στο να έχουν πάρει το παγκόσμιο, έτσι ώστε να μην δώσουν πολύ μεγάλη σημασία στο δικό μας παιχνίδι.
Πάμε λοιπόν στην ερώτηση που θα έκανα ως τελευταία, αλλά δεν θα είναι προφανώς τελευταία σήμερα. Εγώ λέω ότι μας βολεύει ως ελληνικό ποδόσφαιρο η κλήρωση που μας προέκυψε. Δηλαδή με Γάλλους και Ολλανδούς. Ποντάρω σε αυτό που εσείς οι αθλητές, τώρα μπορεί να μην είστε αλλά έχετε υπάρξει τέτοιος, ότι οι μεγάλες προκλήσεις οδηγούν και στα μεγάλα βήματα. Συμφωνούμε?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κλήρωση δεν είναι καλή.
Δεν πετάξαμε και τη σκούφια μας όταν είδαμε Ολλανδία και
Γαλλία. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι ήταν καλή. Λέω
όχι,
ότι
ξεκινάμε με αυτό. Ξεκινάμε με αυτό. Ότι ήταν μια, όχι, δεν ήταν καλή, συγγνώμη. Ήταν η πιο δύσκολη που θα μπορούσαμε να έχουμε.
Okay.
Εξάλλου, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι μια κλήρωση είναι καλή όταν δεν μπορείς να κερδίσεις κάποιες ομάδες που αντικειμενικά είναι υποδιέστερες από σένα. Άρα, ξεκινάς πρώτα από τον εαυτό σου και λες ότι πρέπει εσύ να είσαι σωστός, να είσαι σε μια καλή κατάσταση όπως έχουμε δείξει τον τελευταίο καιρό ότι είμαστε σαν χώρα, σαν ομάδα και να πάμε να κερδίσουμε τους αντιπάλους που ενδεχομένως θα διεκδικήσουν με εμάς μια από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Τώρα, όσον αφορά το ότι μας έπεσαν από τους μεγάλους, λεγόμενους μεγάλους, δύο μεγάλοι, και αυτοί οι μεγάλοι δεν είναι και μεγάλοι, είναι υπερβολικά μεγάλοι. Δηλαδή, η Γαλλία πλέον με τον Εμπαπέ και τον Μπενζεμά είναι μια καταπληκτικά μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό στερέωμα πια. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είσαι ταπεινός και να πας να ανταπεξέλθεις όσο μπορείς καλύτερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως αυτό δεν σημαίνει, όπως πολύ σωστά λέτε, ότι πρέπει να ξεκινάς ένα γκρουπ αγώνων και να είσαι απογοητευμένος. Σίγουρα μέσα από αυτές τις δυσκολίες όλοι μας εκεί κάναμε τη διαφορά. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα και κάποια στιγμή αυτή η γενιά των ποδοσφαιριστών που αποτελούν την εθνική μας ομάδα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Ίσως ήρθε η ώρα να είναι σε αυτό το group ή να είναι σε αυτό το Nations League. Δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κάνουν το επόμενο βήμα αυτά τα παιδιά.
Έχουμε και γιατί το κανονάκι του Nations League, να μην το ξεχνάμε.
Θέλω να πω ότι ακόμα και αν δεν επιτύχει η εθνική μας ομάδα τον αντικειμενικό στόχο που είναι η πρόκριση, το γεγονός ότι θα βρεθεί να τα βάζει Γάλλους και Ολλανδούς και φτάσει, εγώ λέω, στο δικό της maximum που μπορεί αυτό να είναι το να κοντράρει τις ομάδες, όχι να τις αποκλείσει, θα είναι μεγάλη πρίκα για τη συνέχεια.
Βέβαια,
αυτό
εννοώ.
Η αλήθεια είναι αυτή, όπως τη λέτε, όμως, για να είμαι και εγώ ειλικρινής και να είμαστε σωστοί και απέναντι στους Έλληνες και απέναντι σε αυτούς μας, δεν μας φτάνει αυτό πια.
Ναι, πρέπει να κάτι παραπάνω. Ναι, ναι.
Τώρα πια η ομάδα από το 19 που είμαστε μαζί έχει μεστώσει, έχουν μπει βάσεις στα θεμέλια για να μπορούν τα παιδιά αυτά να μπορούν να έχουν την εθνική ομάδα εκεί που πρέπει να την έχουν, να είναι προτεραιότητα για αυτούς. Και γι' αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα που λέμε στα μικρά παιδιά, τους λέμε και αυτά. Η εθνική για μας ήταν προτεραιότητα όπου και να παίζαμε. Σε όποιο σημείο του πλανήτη και να ήμασταν, όταν μας καλούσε η εθνική ομάδα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Ναι, ναι.
Πηγαίναμε με μισό πόδι, ήμασταν εκεί. Έτσι πρέπει να έρχονται τα παιδιά και αυτή η γενιά πλέον έτσι έρχεται στην εθνική ομάδα.
Δηλαδή,
τα παιδιά αυτά, το γκρουπ των παιδιών το βλέπετε πώς είναι. Έχει αποκτήσει αυτή τη βάση, έχει αποκτήσει αυτά που χρειάζεται και πλέον προπονητικά και με τη στήριξη του προπονητή του κ. Πογιέτ, νομίζω ότι η ομάδα είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα που πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Και αυτό είναι η πρόκληση. Είτε μέσω του Nations League, είτε μέσω του group.
Και μάλιστα μπορεί η θητεία του να είναι σύντομη, αλλά θυμάμαι το Ζαγοράκι να μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια στο πρώτο παιχνίδι της Εθνικής υπό τη δική του Προεδρία και να τους λέει αυτά ακριβώς που είπε ο Φίσας. Δείγμα και αυτό δηλαδή του πόσο εμβολιασμένοι ήταν οι διεθνείς κυρίως του 2004 με την Εθνική Ομάδα. Μπας και κάνα προφορία, Τάκη, για το πόσες θα είναι οι ομάδες του επόμενου Μουντιάλ, γιατί ο Ινφαντίνο το ψάχνει, το μελετάει,
όχι,
το πάει από
πόσες
εδώ.
Πόσες θα είναι, ξέρουμε.
Πώς θα γίνει η ιστορία, για να ξέρουμε πόσο θα πρέπει.
Θα γίνουν από 32-48, το έχουμε δεδομένο πλέον.
Μπα και γίνουν 52.
Κάτι επίσημο ακόμα δεν έχουμε, ό,τι διαβάζουμε κι εμείς. Οπότε εμείς τώρα περισσότερο τα μάτια μας είναι στο Euro.
Είναι καλά, στηβόμαστε προφανώς.
Πάντως να πούμε ότι είναι μικρό το κέρδος για την Ευρώπη της αύξησης των ομάδων, γιατί θα προσθεθούν μεν 16 εθνικές ομάδες στην τελική φάση.
Αλλά είναι τρεις μόνο.
Αλλά μόνο τρεις ευρωπαϊκές. Τη μικρότερη αύξηση την έχει η Ευρώπη. Αυτό έχουμε. Είναι ξεκάθαρη η στόχευση της FIFA. Βγάζει πάρα πολλά λεφτά από όλο τον πλανήτη. Θυμίζω ότι Μας είπαν ότι φέτος τα κέρδη θα είναι 7 δισεκατομμύρια από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ και ότι από το επόμενο περιμένουν τουλάχιστον 10. Mm. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να ανοίξουν αγορές που δεν είναι ακόμα ανοιχτές για αυτούς. Γι' αυτό θα πάνε πολλές ομάδες από την Αφρική, από την Ασία κτλ. Και λιγότερες ευρωπαϊκές.
Πάντως, απολαμβάνουμε ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Καλό είναι να γίνεται καλοκαίρι το Μουντιάλ. Μην πάρουν πολύ μεγάλη χαρά και το αρχίζουν και σκέφτονται.
Και όμως είναι υποσυζήτηση, όχι για το 26, για μελλοντικές χρήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν είναι να ξαναγίνει σε Αφρικανική χώρα, αν είναι να ξαναγίνει σε Αραβική χώρα, αν είναι να ξαναγίνει σε Ασιατική χώρα, θα αρχίσει να παίζει πάλι το
σενάριο. Πάλι Νοέμβριο, παιδιά, Νοέμβριο-Δεκέμβριο.
Ναι. Πάλι το σενάριο αυτό.
Ναι, ναι, σωστά.
Για να δούμε.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και έτσι, εγώ σας ευχαριστώ.
Και βέβαια καλή συνέχεια σε όλες αυτές τις δράσεις.
Βεβαίως.
Αρκεί να είστε καλά, να αντέχετε, να πηγαίνετε πέρα δόθε.
Βέβαια.
Γιατί τα παιδιά σας έχουν ανάγκη, πραγματικά.
Απλώς τελειώνοντας να το πω και αυτό, γιατί καμιά φορά τα ακούμε κι εμείς. Mm-hmm. Και καλά κάνουμε καμιά φορά και τα ακούμε, γιατί εμείς γενικά είμαστε μια γενιά που τα ακούω. Ξέρετε, και είμαστε πολύ συνηθισμένοι στην κριτική, όλοι μας, εμείς του 4, και σαν ποδοσφαιριστές, αλλά και σαν στελέχη μετά αργότερα. Μας άρεσε τέλος πάντων η κριτική και σίγουρα βελτιωνόμασταν. Μπορεί να μην, να μην την ακούγαμε και πολύ όμορφα κάποιες φορές, αλλά σίγουρα μας διόρθωσε και μας βελτίωσε και μας πρόοδεσε σαν ανθρώπους και σαν επαγγελματίες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 βοηθάνε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν όλοι κέρδιες θέσεις από τη στιγμή που δεν τα καταφέρανε, επειδή οι ίδιοι κάναμε κάποια λάθη ή μάλλον το σύστημα δεν μας θέλει.
Ναι,
αυτό το είπα στο πρόλογο.
Εγώ αυτό που θέλω να πω πιο πολύ είναι ότι τα παιδιά, του 4 πρωταθλητές, συμμετέχουν ενεργά στο ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή.
Ναι.
Είμαστε στα παιδιά κοντά, ο καθένας από όλους εμάς. Εγώ φυσικά είμαι στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από τη στιγμή που είμαι στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα μιλώντας για όλους τους συμπαίκτες μου, όλοι οι συμπαίκτες μου βοηθάνε σε όλους τους τομείς.
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Από το ελληνικό ποδοσφαίρο. Ναι. Οπότε αυτό θέλω να το έχουν όλοι. Αυτή τη στιγμή οι ακροατές που μας ακούνε να το έχουν στο μυαλό τους ότι εμείς είμαστε πραγματικά δοσμένοι στο ποδόσφαιρο και προσπαθούμε όλοι μας μέσω από την προσωπική μας ζωή αλλά και μέσα από αυτές τις δράσεις των Legends να βοηθάμε.
Ωραία. Και, ωραία, να κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση, γιατί παίρνω πάσα από εσάς δηλαδή. Από όλα τα νέα παιδιά που εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό του Κατάρ, μπορείτε να μας υποδείξετε έναν που πιστεύετε ότι θα έχει τρομερή πορεία στο μέλλον, που σας έχει βγάλει, όπως λέμε, τα μάτια.
Πλην του ΕΠΑΠΕ, δηλαδή.
Όλοι από τους πτσιρικάδες, ναι, από τους πρωτάριδες, δηλαδή, αυτής της διοργάνωσης.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο και ξεχωρίζουν και δεν είναι μόνο στο παγκόσμιο, παντού. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σταθώ. Σίγουρα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που παίζουν αυτή τη στιγμή και έχουν ένα καλό μήνα, ας πούμε, όπως ο Ολλανδός που έχει σκοράρει τα.
Ο Χάπκο, ναι.
Είναι φοβερός, πραγματικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά σίγουρα έχει κάνει και ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και τον δικαιώνει ο προπονητής του που τον έβαλε βασικό.
Αυτός ο Μακάλιστερ είναι της Αργεντινής, που δεν φαίνονταν
σίγουρα,
πάρα πολύ.
Σίγουρα και αυτός, ο οποίος πήρε την ευκαιρία, δεν περίμενε να παίξει βασικός και πήρε την ευκαιρία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, εμείς το λέμε και στα παιδιά, αρπάξτε την ευκαιρία.
Έτσι.
Αρπάξτε την ευκαιρία σας, να είστε έτοιμοι, μην απογοητεύεστε, μην τα παρατάτε ποτέ. Είναι και αυτό μια τρομερή αρχή που πρέπει να είναι στα αυτιά των παιδιών μας, γιατί υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που τα απογοητεύουν, πολλοί άνθρωποι που τα ρίχνουν την ψυχολογία τους και τα παιδιά μας χρειάζονται στήριξη και δύναμη.
Έτσι.
Σε αυτή τη ζωή που έρχεται και είναι αρκετά δύσκολη, όχι μόνο αθλητικά αυτή η ζωή που έρχεται,
σωστό,
αλλά και κοινωνικά και το ξέρετε
σωστό,
όλοι.
Σωστό, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλά. Ακούσατε τον Τάκη Φίσα.
Ναι.
Είδατε, μίλησε λιγότερο ως πρωταθλητής το 2004, αλλά ως ένας σημερινός ανήσυχος άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Μέσα από τις δραστηριότητες στην Legends του 2004, αλλά και σαν απλός θεατής όλων όσων συμβαίνουν μέσα στην εθνική ομάδα, γύρω από την εθνική μας ομάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Αυτό που λες είναι καλή συζήτηση, το κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, του στυλ ποιον παίχτη ξεχωρίσαμε από κάθε ομάδα.
Ναι.
Δηλαδή, Ολλανδία, θα πούμε τον Γκάκπο, θα τον πούμε.
Από τα νέα,
ναι.
Τα νέα πρόσωπα.
Ναι.
Υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν θα ήταν υπό άλλες συνθήκες στο Μουντιάλ και έχουν βγάλει τα μάτια των ίδιων των προπονητών τους.
Τι εννοείς, δεν θα ήταν
δηλαδή,
υπό άλλες συνθήκες.
Δεν τους υπολόγιζε ο κόσμος, θα είναι μέσα 26.
Αυτό, ναι.
Μπήκαν το παράθυρο
ή και αν ήταν, ναι, ρε παιδί μου, δεν πήγαινε το μυαλό μας. Υπήρξε
παίχτης ο οποίος μου διαφεύγει τη στιγμή, ο οποίος μπήκε ως 27ος λόγω τραυματισμού και αυτή τη στιγμή ξεχνάω γιατί είχαμε κάνει ειδική αναφορά γι' αυτόν. Μπήκε ως 27ος στην εθνική ομάδα και ήδη έχει αφήσει τη στάπα του στο παγκόσμιο
κύπελλο. Στην Κροατία δεν μπορεί να μην είναι ο Γκβάρντιολ, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, αυτό ναι, το στόπερ που είναι εξαιρετικό. Έτσι, στην Ολλανδία δεν μπορεί να μην είναι ο Γκάκπο Χάκπο, όπως το λένε το παιδί αυτό που κάνει φοβερά πράγματα.
Ο Μαρκινός Ουναχή, ο οποίος έκανε τον Λουίς Ενρίκε να το αφιερώσει τέτοιο ύμνο.
Αυτό ή ο Άμραμπατ, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι. Μιλάμε...
Ο Άμραμπατ.
Ο Άμραμπατ το λέμε.
Ο Λουίς Ενρίκε.
Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε για ποιον συζητάμε. Είτε το πούμε Άμραμπατ είτε το πούμε Άμραμπατ. Εδώ τον δικό μας Άμραμπατ το λέμε.
Ναι, παιδί,
που είναι αδερφός αυτού νου. Άμραμπατ δίνει για τον Άμραμπατ, θα είναι πρόβλημα. Θα είναι πρόβλημα, έτσι. Θυμάμαι. Καλημέρα κιόλα. Εννοείται. Ποιο να είναι τώρα, εντάξει, μην του πιάσουμε, πρέπει να το μελετήσουμε εδώ και να το δούμε.
Υπάρχουν πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, αν πιάσει μια κατηγορία από 21 και κάτω, θα βρει πρόσωπα.
Αστεράκια, αστεράκια.
Ναι, ναι, και θα λε. Ο άλλο που πήγε να βάλει τον γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα στου Αργεντινού.
Ναι, ναι.
Ο Αυστραλό που έχει γεννηθεί στο Σουδάν, ναι, ναι, και έχει μεγαλώσει στην Αίγυπτο.
Ο Μαυρούκο που δεν έχει ομάδα καν, λέει ο Φουκαρά. Ναι, που δεν έχει ομάδα καν ο Φουκαρά. Με το ζέλο προπονητή και τον παίρνει. Θα μπει μέσα δύο μέτρα, ένα κάνουμε κανένα σέντρα. Παπ, θα το βάλει. Και είναι και σαν καλαμποκιά που λέει ο πατέρα μου. Ψηλό λίγο.
Είναι 19 και κάτι.
Ναι, ένα κοσάρι νομίζω είναι από ό,τι είδα.
Ναι, και κάτι ψηλά.
Μια και λέει εδώ ο φίλο με ένα mail πληροφορίε από Ισπανία αναφέρουν ότι στο αεροπλάνο τη επιστροφή στην πατρίδα έπαιζε Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπραφ αντί για Μπαχ. Να πω ότι ο Λουίς Ενρίκε μάλλον χαιρετάει, έτσι.
Ποιος?
Ο Λουίς Ενρίκε.
Ναι, ναι, όχι, χαιρετάει. Ναι. Όπως τελικά δικαιώθηκα όσον αφορά τον.
Τον Βλίνξ. Καλά, περίμενε.
Τι, αφού το.
Τέλος πάντων, εγώ τον στηρίζω το Φλίνξ, να σου πω.
Σου είπα αυτή.
Την μπήκαν στη διαδικασία να το πούνε βοηθό και κάτι τέτοια. Θυμάστε τι πήρε.
Πήγαν.
Ναι, εντάξει, ναι, κάποιος θα την πλήρωνε.
Ότι δεν οργανωθήκαμε σωστά, γι' αυτό ξεκίνησαν από τον Μπίρχοφ.
Κάποιος θα την πλήρωνε. Ηλία, δεν υπήρχε περίπτωση.
Με τον προπονητή είναι πάντα πιο υπομονετική. Κατάλαβε, θεωρούν ότι στη δομή που έχει. Αυτό το σύνολο των εθνικών ομάδων της Γερμανίας δεν είναι ο κυρίαρχος, όπως κατάλαβες. Και αποφάσισαν να τον κρατήσουν μέχρι το 24. Από εκεί και πέρα.
Το Euro. Που είναι στη χώρα τους και τα λοιπά.
Ναι, ναι, μέχρι το Euro. Ναι, ναι.
Να πω απλώς εδώ ότι ο Λουίς Ενρίκε, επειδή είναι γίγαντας και δεν είναι γατάκι ή κάτι τέτοιο, πριν το Μουντιάλ, νομίζω ένα χρόνο πριν το Μουντιάλ, του είχε γίνει η πρόταση για ένα νέο συμβολίο και είπε: όχι, ρε παιδιά, αφήστε το, θα το δούμε μετά. Γιατί ξέρει ότι και να φύγει από την Εθνική Ισπανία. Ξέρει ο Λουίς Ενρίκε ότι να φύγει από την Εθνική Ισπανία, αύριο θα βρει ομάδα, ρε φίλε. Ναι. Αύριο κιόλας.
Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν ενημερώσει ότι θα φύγουν μετά τη διοργάνωση ανεξαρτήτως αποτελέσματος και τους ακούμε μετά στην συνέντευξη τύπου ότι είχα πάρει την απόφασή μου το Σεπτέμβριο ή το Μάιο ή τον Απρίλιο κλπ. Αλλά έχουν κάποια δουλειά ακόμα να κάνουν, γι' αυτό και βρίσκονται στις θέσεις αυτές.
Υπάρχει κάποιο site με καινούργια και παλιά στατιστικά αναδιοργάνωση, λέει ο Γρήγορης Απολουτράκη. Να σου πω και το Wikipedia έχει κάποια ωραία στατιστικά και το site της FIFA έχει τρομερά πράγματα μέσα, αν θέλετε να μπείτε να δείτε. Εντάξει, δηλαδή με ένα γκουγκλάρισμα Γιώργο θα το βρεις.
Τώρα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο και επειδή το άνοιξε το θέμα προηγουμένως ο Πέτρος, πραγματικά φράκαραν τα μυαλά της FIFA. Γιατί ήταν έτοιμοι να το ανακοινώσουν το σύστημα με τους 16 ομίλους των τριών ομάδων, αλλά τι έγινε, λόγω του θορύβου ή αν θέλετε των υποψιών ή των ψιθύρων για κάποια παιχνίδια του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, παραδέχτηκαν, ήταν σαφές αυτό συνέβαινε, ότι αν έχεις ομίλους των τριών ομάδων, στην τελευταία αγωνιστική μία ομάδα θα κάθεται και δύο άλλες θα παίζουν. Άρα οι άλλες δύο ομάδες θα μπορούν εις βάρος αυτής που κάθεται, που έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, να βγάλουν ένα αποτέλεσμα το οποίο να βολεύει αμφότερες και να αδικεί την τρίτη. Επομένως, πρώτος ο Βενγκέ το δημοσιοποίησε, το παραδέχονται κι άλλοι, το ξαναψάχνουν το θέμα του συστήματος. Τι γίνεται όμως, με τους 16 ομίλους των τριών ομάδων θα έβγαζαν ένα σύνολο 80 αγώνων για τα γήπεδα που έχουν επιλεγεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Αν πάνε σε ομίλους των τεσσάρων ομάδων, αυτομάτως. Οι αγώνες γίνονται 104. Και φανταστείτε τη διαφορά των 64 αγώνων που έχουμε αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο κύπελλο με τους 104 μιας επόμενης διοργάνωσης. Είναι πολύ μεγάλο το φορτίο, άρα στην πραγματικότητα, δηλαδή, και εγώ αυτό φαντάζομαι θα κάνω, θα τα ξαναψάξουν όλα από την αρχή και το σύστημα.
Έλα, μωρή, εντάξει, θα το δούμε.
Όλα.
Καταρχάς δεν έχουμε ξεγράψει το Μαρόκο. Κανένας δεν το έχει ξεγράψει.
Όχι.
Αυτού του παιχταράδε που έχει μέσα, τι περισσότερο έχει δηλαδή. Φαβορή
η Πορτογαλία αυτό.
Ναι. Και το, δηλαδή όταν λες τι περισσότερο έχει δηλαδή η Πορτογαλία από το Μαρόκο, από πού να αρχίσω να σου λέω.
Τώρα.
Από πού να αρχίσω να σου λέω. Εντάξει. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις και εμάς δεν το συζητάμε.
Μπορούμε να πάμε στο ατομικό ταλέντο. Δηλαδή αρχίζουμε να του ξεχωρίζουμε ένα προ ένα.
Στην εμπειρία του προπονητή, στο ατομικό ταλέντο, στην.
Στο βάρο τη φανέλα.
Στο βάρο τη φανέλα, στην ποιότητα, στο βάθο, σε ό,τι θέλει.
Από την άλλη, επειδή εμεί έχουμε ζήσει τον άθλητη τη εθνική μα ομάδα που έβγαινε με μισό γκολ σε κάθε παιχνίδι και περνούσε όταν έγινε μετά τον άλλο, το γεγονό ότι δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ από αντίπαλο. Επαναλαμβάνω, μόνο ένα στον γκολ έχει δεχτεί το Μαρόκο.
Ούτε στα πέναλτι δεν έφαγε.
Σε πονηρεύει αυτό το πράγμα. Εμένα μου θυμίζει έντονα όχι μόνο το δικό μας άθλο, αλλά και τις αντίστοιχες πορείες ομάδων που ξεκίνησαν ταπεινά, με χαμηλό το κεφάλι, αλλά τρώγοντας σου άνοιξε η όδεξη.
Ναι.
Εγώ δεν είπα δε ακοντρά, λέει το Μαρόκο. Ομάδα που δεν τρώει γκολ είναι πάντα υπολογίσιμη τελείως.
Δεν το συζητάμε. Και μάλιστα και δεν ξέρουμε και τι γίνεται στον οργανισμό Μαρόκο μέσα. Πώς το βλέπουν αυτοί και τι σκέφτονται.
Και μετά τα 6, κατά κανόνα δεν βάζεις πολλά. Να το θυμάστε επίσης αυτό.
Σωστά, γίνεται γι' αυτό.
Όποιος βάζει πολλά.
Είναι και η Πορτογαλία, έτσι. Δεν είναι η Πορτογαλία.
Δεν
έχει συνηθίσει εξάρες και πετάρες. Έτσι. Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Τώρα το λέω πάντα σαν παράδειγμα. Όταν πήγε
η Πορτογαλία έβαλε 7 στην Βόρειο Κορέα το 2010 και δεν ξανά έβαλε γκολ σε εκείνη τη διοργάνωση και αποκλείστηκε. Αυτό θα σας θυμίσω.
Όταν πήγε η εθνική ομάδα στο Euro. Θυμάμαι τότε είχα πάρει το τζάρτα για να βγει στον αέρα και το ρωτάνε τέλος πάντων πώς το βλέπεις το μάθ, ποιος είναι ο στόχος μας κτλ. Να έχουμε καλή απόδοση κτλ. Και λέει τι λέτε. Στόχος μας είναι να περάσουμε τον όμιλο και βλέποντας. Ναι, και μάλιστα λέγανε, α, τι λέει, ξέρω εγώ τώρα, είναι δυνατόν να λέμε τον όμιλο να περάσουμε από Ρωσίες κτλ. Και Ισπανίες και δεν ξέρω εγώ τι. Κι όμως, έτσι. Γι' αυτό σας λέμε μέσα σε κάθε οργανισμό δεν ξέρετε τι γίνεται και πώς το βλέπουν. Ειδικά εδώ που φτάσαν, έτσι. Και θα πει τώρα, παιδιά, να είμαστε πια 3 ματς από την κούπα. 3 μάτσα από την κούπα είναι όλες οι ομάδες και οι 8 που είναι εκεί.
Που το βλέπουν όπως μας είπε και ο Διάκης Φύσας, ένα προς ένα βέβαια στην πραγματικότητα.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Αλλά ναι, ο μεγάλος ο στόχος δεν είναι πλέον πολύ μακρινός.
Ναι, δηλαδή,
ούτε καν ημερολογία.
Πώς να το πούμε απλά, ρε παιδί μου. Η ημερομηνία δηλαδή των αγώνων είναι τόσο κοντινές. Δεν προλαβαίνει η Πορτογαλία να πει και δεν πρέπει να πει και δεν θα το πει σίγουρα ότι παιδιά εντάξει, εμείς παίζουμε με το Μαρόκο. Δεν σκοτωνόμαστε με κανένα μεγαθύριο. Απαγορεύεται να υποθεί αυτό το πράγμα. Άμυνα το Μαρόκο. Άμυνα το Μαρόκο, ναι. Αλλά είδε τι έκανε η άμυνα εκεί που τα κατάφερε.
Καλά,
δεν έχει φάει γκολ, το καταλαβαίνετε.
Δεν δικαιούμαστε εμείς οι Έλληνες να μιλάμε για αυτό το ζήτημα.
Πόσο μάλλον. Ναι.
Όταν.
Και καλά, ρε φίλε, και καλά κάνουν. Εγώ ήμουν υπέρ ανέκαθεν.
Όταν ζαλιστήκαμε, όταν μεθύσαμε μια εθνική ομάδα
που έπαιζε
πάνω άμυνα. Σε αυτό πόνταρε.
Με τον τρόπο τη τέλο πάντων. Ναι. Παιδιά, πάνω όταν αντιμετωπίζει ένα θηρίο και ο μόνο τρόπο για να ανταπεξέλθει είναι να παίξει καλή άμυνα, πείτε το ταμπούρι, πείτε το λιγορείο.
Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε τα μάτς της ζωής του στο Euro του 2004 διότι φρόντισαν όλοι οι συμπαίκτες του να φτάνει ελάχιστες φορές η μπάλα προς την εστία.
Ναι. Εντάξει, έκανε όποτε χρειάστηκε με, αλλά κατάλαβα τι λες.
Που σφύριζε η μπάλα δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω και δεν πήγαινε ποτέ προς το τέλος.
Ναι, έχω. Βασικά ήταν λίγο αμφιλεγόμενο. Έχω βάλει στοίχημα με τον Κοντό. Δεν ξέρω ποιος το κέρδισε τελικά. Γιατί μια μέρα είπα ότι.
Ήταν
όλοι...
η ομάδα που θαύμαζα εγώ σε εκείνο το Euro, να ξέρεις, η Τσεχία.
Ναι, ρε, περίμενε, ρε, γιατί ναι. Πάλι θα με μπερδέψει. Τι έλεγα τώρα.
Είχατε βάλει ένα στίχημα
το. Α, ναι, μπράβο, για το αν ο Νικοπολίδης έκανε πολύ σπουδαίο τουρνουά ή όχι. Ναι. Και μου λέει ο Κοντός, βρες μου τρεις πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νικοπολίδη.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, εγώ του βρήκα 5-6, αλλά δεν ήταν όλες πολύ μεγάλες.
Ακριβώς.
Ναι. Πράγματι, αυτό που είχαν φροντίσει ο Καψής, ο Δέλας, ο.
Ναι, όλοι.
Ο Σιταρίδης και τα λοιπά που είχε πάρει τον Ανδρή, θυμάμαι, Λαμπρατσέτα και τα λοιπά για να το.
Μόνο στο Μάσου, λέω με Τσεχία, φανήκαμε πιο ευάλωτοι. Αλλά η μπάλα δεν πήγαινε προς το τέρμα με τίποτα.
Η οποία Τσεχία τότε είχε ομαδάρα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και έπαιξε και χωρίς τον Έντβεντ, θυμίζουμε.
Βεβαίως,
στο δικό μας το μάτς.
Και είχε τρομερή ορμή. Ήταν η ομάδα που ερχόταν με φόρα.
Συμφωνώ με τον φίλο του Δημήτρη που λέει για τον Γκάβι. Είναι παιχτάρα, το ξέρουμε όλοι. Για την ωριμότητά του που αναφέρεται, που λέει ότι για 17 χρόνια η ωριμότητά του είναι φοβερή. Συμφωνώ μέχρι κεραίας. Βλέπουμε παιδιά από πιτσιρικάδες πάρα πολλές φορές, να πούμε αυτό και να κλείσουμε, πάρα πολλές φορές να κάνουν το κάτι παραπάνω, τη σαχλαμάρα, να ανοίγουν παραπάνω την μπάλα, να κάνουν ένα σούτ από εκεί που δεν πρέπει. Ο Γκάβι, παιδιά, δεν θέλω να πω ποιον μου θυμίζει από τη μεγάλη Μπαρτσελώνα, εντάξει, την πρόσφατη εννοώ, έτσι, αλλά οδεύει κατά εκεί η κάργα. Σταύρο, Ολλανδία-Πορτογαλία δίνει 20 απόδοση, τελικός ακόμα 20, δίνει τώρα, δεν πιστεύω. Ολλανδία-Πορτογαλία. Α, Ολλανδία-Πορτογαλία.
Ολλανδία-Πορτογαλία, βλέπετε.
Ολλανδία-Πορτογαλία.
Και λίγο δίνει σαν απόδοση. Αν
και λίγο, ναι.
Αν δίνει μόνο 20, συγγνώμη, αλλά λίγα τα θεωρώ τα χρήματα αυτά.
Και στάθη αυτό που λένε, σωστό.
Γιατί η Πορτογαλία, η Ολλανδία, συγγνώμη, για να φτάσει στον τελικό, θα πρέπει να αποκλείσει έτσι όπως πάνε τα πράγματα και Αργεντινή και Βραζιλία.
Ναι.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Είναι όπως
η Βραζιλία
είναι...
θα περάσει την Κροατία.
Αναρωτιόταν ένας φίλος.
Το μόνο μάτς για το οποίο δεν έχω καμία ανησυχία όσον αφορά την τελική έκβασή του.
Αναρωτιόταν ένας φίλος μου, ο Γιώργος, λέει ρε εσύ μου, λέει αυτούς τους Άγγλους δεν τους βλέπω φέτος και πολύ αγριεμένους. Μετά... Έχει πάλι πάνω, it's coming home και τα λοιπά, προφανώς και τέτοια, ναι. Αλλά φίλε, για να. Προφανώς και είναι προσγειωμένοι, γιατί για να φτάσουν στο τελικό και να το πάρουν, πες τις ομάδες που πρέπει να κερδίσουν. Ξεκινάμε από τη Γαλλία.
Δεν θα το πω για να μην το χρυσοζέψω. Λοιπόν,
έλα,
πρέπει να αποχωρήσουμε από το στούντιο γιατί φτάσαμε. Στάθη
έχει δίκιο. Ναι, Καραγκούνη, Μπαστινά, Λιμπερόπουλο, Δέλα έπαιζαν στην Ελπίδα με τον Κόλια τότε κτλ. Έτσι. Συμφωνούμε.
Αλλά θαύμα ήταν όλο αυτό που
έγινε. Αλλά ήταν όλο αυτό.
Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα αύριο στι 10.
Θα τον περάσει τον Ινιέστα, ναι, Μίτσο. Άντε, γεια σας.